Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Xudo qanday yo'l ko'rsatayotganini yoki hayotdagi Xudoning irodasini bilish har bir masihining oldida turgan masaladir. Muqaddas kitobda Xudoning irodasi hamda uning hayotimizni boshqarishi haqida ko'p narsalar aytib o'tilgan. Shunday ekan, Xudo bizga qay tarzda yo'l ko'rsatadi? Biz undan qanday ko'rsatma olishimiz mumkin degan savol tug'iladi. Ba'zida xulq-atvor masalasida yaxshi yoki yomonni tanlashga to'g'ri keladi. Lekin hamma tanlovlar ham axloqiy masala emas. Masalan, bugun kechki ovqatga nima yeyishimiz kerakligi haqida Xudo bizga ko'rsatma beradimi? Ta'til vaqtida qayerga borish, bolalarimiz bilan qaysi yo'ldan sayr qilish to'g'risidachi? Yoki Xudo haqida katta masalalarda bizga ko'rsatmalar beradimi? Ya'ni qanday kasb tanlashimiz kerakligi, turmush qurish kerakmi yoki kim bilan turmush qurish kerakligi masalasida. Ajablanarli narsa shundaki, ko'p hollarda masihiylar kalom orqali tekshirmasdan turib, masihiy hayot haqida o'zlaricha turli xil qarash va fikrlarni o'ylab chiqaradilar. Shunday hollarda kalomga umuman asoslanmagan turli xildagi urf-odatlar jamoatda mahkam o'rnashib qolishi mumkin. Bunday urf-odatlar ruhiy so'zlar bilan izhor etilganda ularning noto'g'riligini anglab yetish yanada qiyinlashadi. Xudoning bizga yo'l ko'rsatishi mana shunday masalalardan biridir. Bizning jamoatlarimizda Xudoning bizga yo'l ko'rsatishi to'g'risidagi ko'pgina urf-odatlar kalomdan tekshirmasdan turib qabul qilingan. O'z fikrlarimizni isbotlash uchun kalom oyatlaridan foydalanish esa bizni yanada chuqurroq tuzoqqa boshlaydi. Chunki odatda bunday oyatlar o'z kontekstidan tashqari qo'llaniladi. Kalomdan bunday foydalanish esa mutlaqo xatodir. Xudo hayotimizda ko'rsatma berishi masalasi kalomdagi biror bir aniq so'zga bog'liq emas. Shu sababli bu so'zni kalom lug'atidan qidirib ko'rishning foydasi yo'q. Bu masalaga bog'liq so'zlarni topish ma'lum miqdorda ijodkorlik talab qiladi va o'shanda kalom lug'atidan foydalanish naf berishi mumkin. Lekin biz bu masalaga yanada kengroq qaragan holda kalomdagi Xudoning ko'rsatmasi mavzusini e'tibor bilan o'rganib chiqishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.tilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.